Bueno, segidan bestelako kontuekin joan behar dugu, baina lehenago, bueno, atzokan zozketa genuen, Arnaldutegiren bost liburu horiek zozketatu genituen, dagonekon badakizuen hori izangoen, abenduaren seian Durangon, egingo dugun saio berezi horretan elkarrezketatuko dugun gonbidatu berezia, Karot Rovira izango da, eta arain baduzu elkarrezketa horretan parte hartzeko aukera, nola, ba, Karot Rovirari gine izkiozuen galderak, infozazpi irratira bidaliz, eta horretarako bide ezberdinak ditugu, batetikan Facebooken eski egitzak ez duen, bestetikan kale gorrian arroba infozazpi.comera bidalitzak ez duen zeben galderak, eta WhatsApp zenbakiare erabilitzak ez duen, WhatsApp bitartez zeben galderak bidali. WhatsApp zenbakia da 626-22-09-08, errepikatuko dugu, 626-22-09-08. Hori WhatsApp zenbakia eta bidez e-posta berriro esango dugu, kale gorrian abildua infozazpi.com. Eta horrein baite... Olatu erraldoiak aipatu ditugu, ez?
Olatu erraldoiak aipatuko ditugu, hemen gure estudioa horbildu zegoen Aritz Larrañaga surflari eta gure kolaboratzailearekin, egunon Aritz?
Egunon.
Bueno, belarraz arituko gara hain zuzen ere, olatu erraldoia omen, guk, bueno, ni behintzat horrengo zezut suarterik izan ura ikusteko, baina ezaguna Agitz, eta, bueno, barretarako hemen txegon bidatu dugu Aritz, eta zuzen, enango gara galdera da, zer da belarra?
Bueno, hasteko, ez da olatu bat, da urautxi bat, alegia, leku bat, non olatu bat altxat alertzen dan. Eta kasu honetan gainea, oso gutxitan lertzen dan olatu bat da. Ze itxaso asko behar du, olatu hori lertzeko, itxaski oso ondilak behar ditu, baldintza oso zehatzak behar ditu, olatu hori behar bezala altxata behar bezala lertzeko. Eta urautxo hori aurkitzen da, sokoa parian, baina ez justu kostan, baizik eta itxaso barrura. Zuek endaiatik begiratzen animazue askotan, aurrea, han itxasua begira, han aurrean apar batzuk ikusten dira, eta esango deu dala irla bat bezala, ez? Ba, lekuarei adibidez, han lertzen dan urautxiei edo olatuei deitze joe, Bantrax. Zergatik lertzen da apar hori hor? Ba, irla edo, bueno, gainazale agertzen estan irla hori, ba, olatua lertu arazten dulako. Belarran kasuan, irla hori gainazalea agertzen estan irla hori ba sakonera handiagoa dauka. Beraz, ba itsaso olatu handiagoa berdu, olatua lertu al izateko. Irea batiteko, ez da hain zehatza baino metro bateko sakonera daun leku batean, ba olatu bat metro batekoa danean lertukoa. Metro erdiko alima da ez da lertuko. Ba kasu hontan bota desagun daola ba 15 10 metroko sakonera. Beraz gutxienez, ba horrelako altuera dakan olatu alde hartu altza behar du hor lehertu al izateko. Eta bueno, justu belarran kasuan, bueno, hau sorionez, hau lehenengo aldiz hartu zutenean izena inguruan izena jarri zuten eta hori eskertzekoa da, zen hegoaldeko surlariak inoiz errespetatzen duen gauza bada. Urautxe jartze joen nahi joen izena inoiz ba kostai begiratu gabe, kostako izena benetazko izena zein dan jakin gabe baita ere eta gehienetan ba hizkuntza ba, gazteleraz jartzen dio. Eta normalian gaina euskaldunak izatea. Ta kasu honetan alderantziz, lehen aldiz hartu zianak zian ba euskaldunak baina ez euskalistunak baizik eta frantsesez zitituenak baina ba belarra bertako arrantzaliak deitzen joen ingurun horrei ba endaia eta sokoa bitartean daun ingurune horrei belarra izen hau eta olatu ere ba belarra izena urautxiai belarra izena jarri zioten.
Aipatu diguzu oso baldintza zehatza behar direla belarra sortzeko. Zeintzu dira baldintza horiek?
Bueno, ba esan bezala lehenengo gauza da itxaski oso hondia izan berdu. Orduan itxaski hondienak udazkenean ematen dira. Hor Floridan, Karibenda izaten dian urakanak eta horren ostean gehienetan hemen hortikan ba egun batzuta olatu handiak izaten dira da. Zergaitik, ba, hor sortzen dan, bueno, kontutan hartu berda, bat bi haize hartu berdia kontutan. Bat olatua sortzen duna, eta bestia behin olatua kostara iritsita, ba, forma ematen dio naizea. Bi olatu oso ezberdin dira. Hawaien adibidez, itxasua oso zabala daukate, beraz oso urrun sortu daitezke olatuak, ezta? Ordun daurrunago sortu buin bat, ordun da distantzi gehiago egin kostara iritsi arte, ordun da ondiago egiteko demora eukiko. Horratikan itxaso gutxi daukaten lekuan, adibidez Mediterraneoan, ba ez dauzkate olatu ondilek. Gure kasuan muga dazkau, hor dakau Groenlandia, baina aipatu urakan hoiek, barkatu, Floridatik eta Karibetik goraka joaten dira, urakan hoiek pixkanaka borraska bihurtzen dira, Groenlandia jotzen dira, eta hor badao iruki bat, Ternua, Groenlandia, Islandia tarte hortan, aizete edo borraska hoiek mantentze bali maia, eta esaten den mantendu zeren denbora gutxi irauten baldin badute, ez dio ematen denbora baitare konstantia izateko, horra izete horiek ondo mantetzen baldin maia, distantzi hori guztia, zue pentsatuan olatua sortzen dela, distantzi hori guztia gure kostaino iritsi arte, orduan, olatua ondila egiteko denbora eukitzegue. Orduan, gehoz eta urrutiago, eta geota ize gehiokin sortutako olatua izan, gure kostara iristen dan olatua izangoa ondiagoa. Eta olatuen arteko distantzia, edo baga, baitare segundutan izangoa luzeagoa. Eta horrek egiten du baitare, uinea beha askoz ere garbiagoa izatea. Gero beste kontu bada, behin honea iritsitakoan, zehize daukagun. Ta udazkenian, gure kasuan izaten dia gehienetan, egoaizia izaten da. Alegia... ondartzatik edo lurretikan haizia dijuan itsasoa dijuan haizia. Ta horrek egiten du behin uaina iritsitakoan, orrastu bezala iteu eta olatua ondo lertzia. Adibidez, albotatik joko balimaluke haiziak edo itsasoa norabide berdina etorreko balimalitzake haizia, iten du uaina linea hori iten du hautsi. Ta hor askozen arratsagoa izaten da. Beraz, udazkenian izate itsaski ondilenak, horretik izaten da. Batetikan itsaski ondila dialago eta bestetik dakauna haizia kostandakoan haiziak baitare olatuan forman laguntzen dulako.
Horratik itzitegu gaurkoan belarra olatua, udazkenean gaudelako eta gutxi gorara garai honetan surfeatzen delako aukera baldin badago olatu erraldoi hori. Alare, aipatu duzu Ipar Euskal Herriko surflariak izan zirela aitzindariak hori surfeatzen, noiz izan zen hori?
Begira, izan zen 2002an eta 2002an gaur arte oso gutxitan lertu da olatu hau. Gaur bertan nahi bidez olatuak ondileak dira, eta ez da lertzen, ez da? 2002ko azaruan izan zen, itxaskilik onena normalian hemen gurian izaten dira hori, urria, azaroa, udazkenian. Izan zen 2002ko azaruan 22an, eta gehortikan aurrea, egon da 2003an, beste itxaski bat, martxuan, 2001ko azaruan 23an, egon zen baita ere oso itxaski ondi bat, non horra dibidez olatuak hartuta XXL olatu ondien nominaziotako hautatuak izan zian zenbait pertsona tartian Asier Muñean eta 2011an lehengo pasadan urtean otxailan ere izan zen itxaskia. Beraz, 10 urtean lau aldiz bakarrikan lertu da berbezala olatu hori. Ez esan ez dala erresa. Ta gero aurrenengo egunean zeintzu sartu zian darolako kontutan sartzia ez dakit, pixkat egila da bai izugarrizko zea daukatela nola esatea meritua, ez? Lehenengo aldiz leku ez ezagun batean sartzen jendiak, baina ke horrelako inguruan batez ere surfa munduan kristo mituak iteia. Eta hortikan aurrea historira pasatzen dena, askotan realitatea izatestan gauza izatea. Adibidez, Waimea munduko olatuik ondien munduan daun lekuik garrantzitsuenetako batean esaten da beti Gregnol sartu zala lehen aldiz eta gezurra da. Eta gaina bea sartu zen egunia, beakin beste 7 sartu zian. Eta inork ez ditu aspatzen beakin sartu zian beste 7-ak. Edo hain Maverick zen pelikula bat atea due, eta Moriarityna, Chasing Mavericks, eta horre ere aipatzen dira izen pila bat, baina horre ontzan tipo bat, usteet Clark Glenn, ez tekin nola izan hau, igual du. 10 urte bea bakarrik surfiten ibilizana, eta inork ez du aipatzen. Han ibilizan tiburu izuri eta urotzetan beha bakarrikan surfitean, baina pelikula ite joe, asko ze salgarria guadan beste bate. Orduan, zea badukate, lehenengo aldiz sartu zianak izugarrizko meritua daukate, baina geho izenak inda sartzean, ere ustez pixkat, zere, sartzen bali mazazte interneten da belarra gartzen bali mazue, askoz gehiago topatuko dituzue surflari jan izenak, belarran inguruko informazioa baino. Eta pixkat hor galduitea.
Eta olatu nola hartzen den ere esplikatzen dolo, okay? ez delako olatu normal bat, ez delako hartzen ez delako olatua surflaria eta taula, ez? Hor beste bitarteko batzuk sartzen dira horrelako olatuetan.
Bai, gurian, batez ere, emateunez, berriak ez daudelako edo berriak sortu nahi dialako eta, eta agian hor sartzea adibidez egunero, egunero alerta naranjak eta aurillak eta aurkeztia, eosein txoakei ikerarrizko gauza bezala aurkeztea. Baina adibidez, olatu hori motuak inartzea, eta munduan zehar, surf munduan abidez, munduan, ez nahi zai, gure inguruko komunidadia ibeira, olatuak motuakin hartzia ez da jendeak ez du baloratzen. Berez, asizian motuakin ibiltzen, arraunian hartu ezintzala pentsatze zuten olatuakin. Alegia, momentu adiriztean on olatu hain ondila dan, arraunian, gizakiak arraunia egiten arrapatzea dokan abiadura, naiz eta taula ondi bat euki azkarrago arraun egiteko, abiadura estan nahikoa. Orduan, momentu hortan, berez, hor da muga, gero galdera da muga hori nunda hon, hortik aurre asizian motuakin hartzen olatuak. Asizian jausen olatuak hartzen, zean Hawaien, eta bueno, hortikan ba, onea pasasan. Berez, ez da beste munduko zerrez, moto batekin olatu bat hartzia, gauza erresa da. Osa, merito ondi ja ez daka. Adibidez, kasu honetan belarran, nominazioik garrantzitsuena lortu duna Asier Muñainek jasosun, eta jasosun, hain zuzen ere, hartuzulako olatu bat arraun egiten. Eta gainea hartuzun bere taula, jarri zizkion rail batzuk, burnizkuak, pixu aiteko, oso ondo pentsatuzun zein bertzun, lekura juntzan, eta hartuzun olatu bat arraunian. Eta munduko, osea, nominazioetako kontutan hartu zutena, baloratu zutena hori santzan.
Bere kabuz hartzea.
Hori da.
Inolako laguntza.
Bai, ze motuakin hartzea, azkenean, bueno, hor beste, illa merito behioak motokuak.
Motorrak.
Bai, bestia baina. Hori bai, eroritze balin baia, eta hau bezalako kasu batian, igual hiltzia da, ze adibidez, hainbesteko sakonera dakan, non zuri 15 metro urazpira sartze balin baizu, gero atea berda da kasu. Eta, klaro, hasiera batean hasizian ibiltzen zeak, nola esaten da, salbabidea edo txalekuak,
bai.
Eta horrek azale ateatzen zu. Laguntzi zu azale ateatzen. Baina baita ere kasu batzutan ez dizu usten ondoratzen, orduan bigarren golatu batek garrapatze bali maizu, azalian zaude, eta arrokak bali badaude, hor daude aurrenen golatutik ateatzea, baina igual bigarren guan, ba...
Alegia, oso arriskutsua dela, horrelako horatu erraldoia surfeatza, ez?
Bai, bai.
Ausartu altzara zu harizu, bai?
Yes.
Ausartuko altzara.
Ez, eta gaina ni, bueno, batetik, ni motuan konturi ez bate maite, eta bestetik, ez da, nik nere muga jarrita dakatena, arraunien hartzia bada, orduan, ez da, ez da gati nengo arazikan.
Gauza bat ere, antzidu aipatzea, ari gara erraten belarra, bueno, handia dela, noiz etortzen den, baina ez du, esan zemateko altura duen?
Bo, eske hori ez da, ez dakit, horro ni...
Ideia bat egiteko batez ere zeinen handia den entzulari begira batez ere, bueno, bideoak ikusi ditugu YouTubeen, argazkiak ere, baino...
Ba, gertatzea, uaina behare, esango dugu, itxas barruko olatua dela. Zue, jute, bueno, adibidez, arrantzaliak esaten dute, oh, 40 metroko olatuak eta pasai dut, bai egia, da, hola, malda bat, aldapa bat, 40 metrokoa, itxas barruko olatua eta kostakua ez da berdina. Kostakua altzatzen dan bezala, askoz gehiago altzatzea. Eta gian igual erresagoa da, ba hor metruak zenbat izan daitezken neurtzia. Itxasbarruko olatu bat izan da, ba ez dakit. Uf, baino nik ez dakit. Nik goiti botako nun, baino nik botako nitun 15 20 metro botako nitun. Ke olatu honetan ibiltzen dienak, ba claro, egun batean noretzako 3 metro daude eta beiek metro bada hola esateu. Baino ikusita pertsona eta olatua, ba bai.
Bueno, eta olatu hau ikusteko, zen bar da, adibidez leku egokia dela, hau, ikun bar da prismatikoakin eta lako materialakin, eta adibidez hor sokoan dagoen bunkerren edo, hori da ikusteko aukera bakarra, ez? Urrutitik ikusteko aukera dago, hau, surflariak,
hori da, surflariak, ez
garenak. Edo barku batekin jun, o...
Ba, nik uste egun hortan, ez da, bat da interesantia, zei, ikustea gutia guretzat. Baldin da jutez baldin basea, eta hau bai, adibidez, iaz, lertu zan egunean ikusi nitun bi tipo, bi ez ezagun, inoiz irratila ekarriko ez ditugun horietakoa. piraguakin, sokoako mollatik ateatzen, hori ikustea zikoaztin, eta, kago, sokoako mollan ondo zaude, baina, ja behin, irudike daude hor, bakizue harta izen hauenak, hortik kanpoa, ikera garrizko itxasua da. Eta han ikuste zen ditun bi tipuak piraguakin, belarrara ikustea juten da, joe, nik esaten, hauek guandikan...
Arrapatu ingo ditu.
Hauek guandikan, merito behioak ean olatu hartzen da bilena baina.
Bai.
Eta ba, han albotik ikusteko erresa da, ez dizu olatuak harrapatuko. Olatu honetan beti hori gertatzea da, leku bat non gutxi jo kubritzen da aparra aldertzen dan, eta beste bandon asko sakonera ondila daun, eta olatuak harrapatuko ez dizun. Beraz, olatu honetako lekuak segurtasun hori izan behar dute. Olatu harrapatzea baldin bat orzuri beti jungo zea sakonera gehiago daun lekura. Haino, belarran kasuan hain urruti daun, non ikusle bezala, horrelako egun batian agian ba, interesgarriagoa izan daiteke beste noa baita jutia bidez deba edo
bai.
Ba, ez dakit, izustarrira hor, osea horruan, edo ez dakit, beintza surlaria gertuagotikan ikusiko zuen.
2000etara o 2000 o 1000 bat o urruti xamarrez.
Bai, oso urruti. Bai, igual prismatikoekin igual ikusiko zuen, baina uf. Bueno, olatutik olatura tarte ondila da, eh?
Ba, ea urtengoan belarra olatua agertzen den, eta ikuskizun hori ikusteko aukera badagoen.
Ba, ikuskizun hori lasaiz grabatuko be helikopterotik, bai, zea, bai, eta leku guztetadikan, eta interneten ikusi izango dugu.
Bueno, ba, hoxe, belarra olatua maitik gaur ezautu eguna. Ikusiko ba, atorren o ezatorren, interneten seguro ikusiko gula. Eusen kasutan, amaitzeko orduan itxi dara.
Hori da, eskerrik asko aritz, gurean izateagatik, mi esker.
Nahi duzuen arte.
Ondo segi.
Aio.
Aio.